إيكوماج.
عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا قاعدين تسمعوا في إكسبريس أف أم. هذا إيكوماج معاكم كيما كل يوم من ماضي ساعة حتى المطلقة. اليوم حلقة خاصة جدا من نوعها في نهار خاص 25 مايو باش نقعدوا نفكروه، لأنه الدورة الأولى تنتظم فيها الدورة الأولى من تونيجيا سايبر سيكيورتي أند كلاود إكسبو من تنظيم إكسبريس أف أم. وهذا على شنو نحكيو نحن في إيكوماج، لكن زاد العديد من البرامج الأخرى. قبل ما نبداو ننطلقوا مع بعضنا، خلينا نحيي هشام العمارة في الإخراج، إدم مدب في الإخراج الرقمي، عبد سلام الهرشي معايا، مرحبا بك عبد السلام، من الغربي يسرى قاعدين في الاعداد والتنسيق، ريم سعيده معكم من الميكرو. وباش نبدا مباشره مع ضيوفي حاضين بحذايا، سيده حياه يحيوي شارجي لاكوبيراسيون انترناسيونال بلانسي، مرحبا بك.
مرحبا بك عايشك،
شكرا لك على الحضور وقبول الدعوه. سيد كريم بنزارتشي فيس بريزيدون دو لا فيدراسيون ناسيونال دو نوميريك، مرحبا بك سيد كريم.
مرحبا بك وعايشك على الدعوه.
شكرا لك على الحضور. نحكيو على سيبر سيكوريتي، نحكيو على الكلاود، وذولي ما احسنش انه المنطلق نتاعنا يكون في علاقه بين عالم الاقتصاد وعالم السيبر سيكوريتي، وفي قلب الموضوع اللي قاعدين نحكي فيه. أنا شفت بعض الدراسات تقول أنه كان فما اعتقاد قبل أنه فما فصل تام تقريبا، معناتها فما وكأنه فما انغماس. وقت نحكي على السيبر سيكوريتي نحكي على توسكي تكنيك بيغمون تكنيك في عالم الانجينيوري، في حاجات يسر مسكرة. الواقع يقول شيء آخر تماما، معناتها الأمور مرتبطة ببعضها بشكل كبير. شنو هو اللي قاعد يصير اليوم في العالم؟ عطينا توصيف باش نستفهم على شنو قاعد نحكي بالضبط.
Aujourd'hui, la cybersécurité est devenue un des domaines de prédilection, même dans les conseils d'administration. On fait appel à des administrateurs auxquels on demande des compétences dans ce domaine. Dans la gouvernance, c'est un prérequis, parce que justement, la cybersécurité touche directement l'aspect économique de et l'aspect même de la gouvernance publique. Les derniers chiffres parlent de 5 à 6 milliards de dollars de pertes liées à des actions de cybercriminalité. L'Yuma Fama Chériquet, dont la vie peut être mise en danger à cause de la cybersécurité et d'une absence de cyber-résilience aux événements qui peuvent se passer, entre ransomware, la chose la plus connue, l'Yuma Fala'al Mouterna, mais aussi il y a eu d'autres types d'attaques, celles auxquelles on est habitué, telles les malwares, d'autres attaques qui touchent plus à des aspects techniques. Et les khalés, à un moment, la bête, ils ne sont pas très... ils ne se sentent pas directement touchés par l'événement. Mais une fois que ça a commencé, pourquoi c'est devenu aujourd'hui vital dans la vie des entreprises? C'est essentiellement quand les attaques ont touché à l'activité même de l'entreprise et à la mise en sécurité de la vitalité de l'entreprise. Un ransomware et waqf, une attaque d'une entreprise dans ses fichiers et dans l'intégrité de ses data personnelles et waqf. Sarat fi banque fi Bangladesh, une rançon de 88 millions de dollars il y a deux ans. Femme fadzaw fi Ukraine 2015-2016. Fait l'Afrique du Sud en 2019. Les événements qui ont touché la cybersécurité, c'est la mixité de Khanarao. Tout ce qui est IT, Tralfel production, Tralfel les outils de gestion, dans les activités, dans des sociétés pétrolières, voilà, des sociétés énergétiques, ça fait qu'aujourd'hui les attaques touchent réellement l'aspect vital de la société. Parce qu'on en parle plus, parce qu'il y a un arrêt des activités, ça touche directement le Mouat, donc ne se pas bien ça.
Exactement.
Mais même la vie de société IT, voilà, de consulting, voilà, peuvent être touchées.
N'importe quelle activité, les
touches. Aujourd'hui, quand on attaque la vie d'une société, on attaque sa data, toute société est mise en danger. L'IOMA, on s'est sécurisé à travers le dédoublement des sites, à travers la sauvegarde, à travers les mécanismes.
Les plans de continuité
d'activité se sont mis là. Mais on a bien vu, malgré tous ces mécanismes-là, il y a des attaques qui rendent réellement vulnérable la vie de la société. Et parfois, ça se passe de manière inattendue, parce que même les meilleurs experts au monde ne se sont pas attendus à des choses parfois très simples. C'est toute une politique à voir.
Au final, c'est un investissement à faire. Il faut l'intimement dans le sujet. Mais dans le final, tu ne peux pas faire ce que tu fais, tout simplement. C'est la vie.
En fait, on a besoin d'investir dans les cales sécuritaires. En fait, l'économie, dans le monde entier, le Taïwan, ils ont recours à la numérisation, même y a-t-il des services en ligne. الشيء هذا خلى البروباغاسيون تاع المناس يولي اكثر برشا، معناها احنا معرضين للمخاطر السيبرنيه بطريقه كبيره برشا. دونك اللي نحب نقولوا انه السيكوريتي لازمها تتواجد من الكونسيبسيون، معناها لازم تكون امبليمونتي في الاستراتيجي تاع كل اورغانيزم ايكونوميك في العالم. ايش اللي معناها؟ يعني كيما نعملوا الانفستيسمون، معناها احنا عندنا روتور شغل الانفستيسمون، توا نحكي ولا ريتيرن اون سيكوريتي انفستمنت، معناها انت اون فوا تو انفستي في سيكوريتي راهو فما روتور. راهو كيما كان يحكي سي كريم لاغي نتاع الاكتيفيتي هذيك ما يصيرش، تبدا انت قاري له حسابه تو امبليمونتي لي ميزور نيسيسير باش تقوم بعمليات تدقيق، باش كيما نقولوا باش تشوف شنو هي باش تعمل كيما نقولوا كونسلتاسيون لي سيستيم دافورماسيون تاعك، تو فا معناها باش تحط دي ميزور بريفونتيف باش تحمي روحك. نحب نقول زيد راهو سيكوريتي ني با انيكمون تكنيك، سي اليا دوتر معناها كومبوزون اورغانيزاسيونيل. لازمك تعمل لاناليز دي ريسك نتاعك، خاطر جيري لا سيكوريتي سي جيري لي ريسك معناها اون فان دو كونت. دونك فوالا، دونك لا سيكوريتي لازمها تكون موجوده، معناها سون ليي لا سيكوريتي اي ليكونومي حاجتين مربوطين ببعضهم.
معناتها ولينا نحكيو على حاجه اساسيه في حياه ونشاط المؤسسه، ما عادش حاجه ما عادش حاجه اكسسوار معناتها تنجم تعملها ولا ما تنجمش تعمل. ولكن في تونس ماهوش هذا الواقع، على عكس العالم. معناتها نحكيو على عدد مهول، انا شفت حتى سنه 2020 فما مليار اوبيراسيون اللي صارت، محاولات دخول على انظمه معينه، على مؤسسات كبرى اتسيتيرا. ونحن وين من هذايا الكل اليوم سيد كريم بن زرتي؟
احنا الاشكال نقولها فما دو بوين اللي لازم ننفستيو فيهم، مي افون ما نحكي على لي بوين دانفستيسمون، فما اون غوفيرنانس ا ميتر ان بلاس او ولا جيرونس انتر لو بوبليك و لو بريفي دو اكزيستي. اليوم في العالم اش صاير؟ يا سكون ابل دي سي اس ار اي تي، سي لو رول نتاع لانسي باغ اكزومبل كي سون بوبليك، مي اجوردي اون اي ان تران دانستالي لو سينونيم تاع لانسي دون لي زونتيتي بريفي. ما فما حتى كوبيراسيون اليوم في تونس صاير pour rapprocher ce monde-là et vulgariser encore plus la notion de sécurité. Pas au niveau des utilisateurs informatiques. Ça se passe et on a plein de formations qui se passent même avec l'ANSI. Je parle à un autre niveau qui est le niveau décisionnel. C'est-à-dire, Lyoma, quand il y a une fiche d'investissement, le plus important, ce n'est pas de convaincre les techniciens ou les ingénieurs, ils sont convaincus, c'est de convaincre la direction. Et pour ça, c'est un travail de sensibilisation et d'étude d'impact. كيف ما قلت هي return of security investment، سي ميم با return of security investment، سي return of life security. عندي انا اليوم شركة نجم ترى روحها مهدة وتفلس، وفي تونس لي كا بوف اكزيستي رابيدمون. اون ا توجور بارلي ان ريغولون او ديبي ان ديزون l'impact économique في تونس ضعيف pour une simple société، c'est que notre économie n'est pas exponentielle, n'est pas de la taille de grands pays européens, donc on ne l'a pas senti. Et finalement, quand il y a eu des attaques, on a visé directement des sociétés de renommée في تونس parce que c'est les seules auxquelles peut-être les ransomware et compagnie ont pensé. يحيى peut-être le code de change qui fait aussi que la تنجم تخلص les ransom لا حد شيء في تونس يضيع في وقت يضيع في وقته بيان سور بيرسون ne paye de toute façon في تونس بيرسون ne peut les payer.
أول مرة أنت باش ما سمعت شكرا للمنظومة الصرف في تونس
finalement elle interdit les ransomware فهموا اللي في تونس يضيعوا في وقتهم شوية. هذا على سامحني على الدعابة
باش نفهم احنا كتون سيخت سيرت ناسيونال اون اسي معناها دو كولابوري افيك لي سيرت سيكتوريال، وفما حتى دي سيرت بريفي. معناها احنا انت قلت ما فماش كولابوراسيون ولا ريلاسيون ما بين لانسي والبريفي، معناها انتم فو بوفي اديري معناها او سيرت او تون سيرت يا ان سيرت. راهو احنا فما كولابوراسيون فما ايشانج اون فيت حتى لي مناس ولا كومون لي تريتي، معناها اون اسي معناها دو كريي لانفيرونمون هذايا.
هو قال لك المشكله مش مع لانسي،
نعرف جست حبيت نقول له فما تون سيرت فما دي زورغانيزم اللي عندهم دي سوك والا دي سيرت سيكتوريال سيرت بريفي اللي هما كي سون اديري معناها للديمارش نتاع
انا خويا. هاو انا جوفيت كونستركتيف هاو اليوم مادام في اكسبريس اف يا خويا او نون دو لا فيديراسيون جابيل لانسي نقعدوا مع بعضنا ونعملوا اون ريونيون pour rapprocher les deux mondes ou خلي يتعاملوا مع بعضهم parce que l'enjeu est énorme pour la sécurité nationale du pays.
est-ce que l'affaire collaborative en fait on est les intervenants tous ma بعضنا pour avancer
معناها هو المشكل ولا لامبريسيون اللي فما ان مايون ناقص في الحكايه معناتها توا لونسي ودابري اللي فهمتو ما عندك صدق بليك اللي فما كمان فما نوع من التواصل موجود بشكل من الاشكال شنو هو المشكل اللي موجوده في الوصف في عمليه الاستثمار حتى في مجال السيبر سيكوريتي في تونس
اول حاجه لانفستيسمون Il est bloqué à deux niveaux. Les ressources humaines sont la base de la sécurité informatique. Sans valorisation des ressources humaines, il n'y en aura pas. اليوم كاين اليوم نحب نعسوا على بلادنا سامحني نحب نعسوا على بلادنا par exemple on sait qu'un agent de sécurité في بلاد un acteur de la sécurité في بلاد لازمك تخلصوا 1000 دينار par jour. Aujourd'hui في تونس on veut faire ceci à 200 dinars par jour. Contre l'économie du marché mondial. On est dans un marché qui est en mouvance, l'armée de colis bouge. On a entendu parler de la rétention des compétences. On ne peut retenir les compétences aujourd'hui qu'à travers un driver qui s'appelle l'environnement de travail. Oui. Et parmi les composantes de l'environnement du travail, il y a la gratification de l'effort fourni. Et Lyoma, pour être un cyber. Sécurité analyste, elle a pour être un ingénieur certifié dans la cybersécurité, rien qu'en formation, c'est du 20 000 à 30 000 dinars annuels. Il faut que quelque part ça soit valorisé. Et d'ailleurs, il y a dans le background, les décideurs, les achats, ils tournent aussi bien services que équipements. هذه الحاجه الاولى
العام ولا قطاع خاص قطاع خاص
مدام كيف ترى البيدجيتيزاسيون ترى اللي باغ اكزومبل بور لو سيرفيس اون سيكوريتي اون اي ان تران دو فير اون بيدجيتيزاسيون ا 10 000 20 000 دينار كي تري لوان دو لا سنسيبيليتي دو لا
تحكي على لايف سيكوريتي وتحكي على انه هذه حاجه مهمه للايكونومي ويجي يخلصوا 1000 دينار بار موا علاش على خاطر هو ما يمنش برشا بالسيبر سيكوريتي ولا جوست على خاطر ما عندوش الكولتور نتاعها يحس فيها حاجه زايده كيما احنا في تونس يحسوا ان مثلا الماركتينغ ولا لي بيبليسيتي ولا اول بيدجي يلزم ينحيوها كي تبدا ثم كريز
عندنا ثقافه في تونس ما نحسوا كان كيف نتلكعوا باش ما نقولش المثل الدارج اللي نعرفه
برشا مرات وما
اليوم اللي يتلدع يبدا يخمم شويه عم ناول ياسر بانكيت يستومي انفستير في السيبر سيكوريتي les entreprises PME, PMI, elles sont encore loin du compte. Peut-être à la RAL, qui fait ce moment, les femmes à un concurrent ou à un acteur de la place, elle est le cas. Peut-être, on a toujours vécu ceci. Et puis, dans l'état actuel des choses, par exemple, par rapport au gouvernement, il y a une divergence énorme entre la réalité du marché ou ce que l'État peut proposer. On le comprend. Ce sont des services externalisés. Ils ne peuvent plus exister dans le mode de gouvernance publique actuel. Ça y est.
Un département, il est. Ils ont les femmes à département informatique. Ils ont les cybersécurité.
Les femmes à cybersécurité. Les femmes à cybersécurité. Les femmes quelques banques qui ont fait
des responsables sécurité.
Généralement. Mais ils ont fait l'aspect technique, c'est ce que je dis. Pendant des années, 20 ans, pour pousser à ce qu'un CTO existe déjà. Dans un conseil d'administration, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'y connaisse dans la digitalisation. Mais avant, on disait dans l'informatique, tout simplement. C'est la même chose par rapport à la cybersécurité. C'est la survie de la société qui en va. Et donc, ça doit dépasser l'aspect technique et aller à l'aspect décisionnaire dans
l'entreprise. C'est une question d'état d'esprit, de mentalité. Qui fait que je t'accepte un petit al-omour. On aime chez Lancé. Il y a un femme à décret loi, mais le moins froid. Et nous, بين ظفران يجبر خاطر ما فماش عقوبه ولكن وراه يمكن اسوء حاجه فيه انه من المفروض
فما عقوبه اون فيت
شنو هي عمري ما ليت انا
العقوبه هي اللي فما عندهاش التطبيق نتاعها خاطر ايش معناتها يفوا انت ما طبقش التطبيق الدوري اللي نورمالمون يصير على قليله بصفه سنويه والا اذا مؤسسه حساسه حتى بصفه كل تريمستريال معناها اذا كان ما طبقش نورمالمون معناها الوكاله تاجر مختص معناها انديتور على حساب الاورغانيزم ويقوم هو بعمليه التطبيق لكن لقينا صعوبه في الحقيقه في تطبيقه معناها
هو كريم عنده ملاحظه على الحكايه خاطر قال لي قليله قال لي 200 دينار معناتها للخبير
خبير كيف يخرج ان توكا بور لو مومون سي سا سكو سي سا سكي مي دون لا مونسيون تاع تاع الاختبار
بالنسبه للمؤسسات العموميه انت قلت لنا قبل
من بعد كي من بعد في البريفي ما نعرفش انا بور لو مومون جي ني با او فون من شريك بريفي كي ايتي سانكسيوني بار رابور ا سون سيستيم
هذا اللي نعرفه حتى
سانكسيون توا ماهيش محدره
وبالك تقول لي جيب اناليست انا مؤسسه خاطرني وعاقبتني على خاطرني ما عملتش العمليه في نهايه المطاف وما جبتش اكسبيري
كيف نقول لك حتى كيكه راهو تنجم تعاقبه ويخلصها راهو يخلصها وما يعملكش لوديت راهي مشكله وعي بالحق راهو مشكله وعي لازمهم يكونوا واعين باهميه التدقيق مشكله وعي هذه لهنا صدق باش تعاقب اذا كان هو مش واعي باهميه السايبر سيكوريتي توا سامحني فيه اذا كما قال كريم اذا كان ما يتكعش غيالمون راهو ما يمشيش معاه
علاش شنو نحلوا نحلوا برشا توصل الهجمات الالكترونيه باش نعطيك الوعي
نعطيك حاجه سهله Des exemples se sont passés et ont toujours montré les tons, il est toujours en mode réactif. C'est rare qu'on soit en mode prédictif. C'est très rare. C'est pas dans notre culture que le chab qui fait ça. Tous les opérateurs informatiques une surdemande de ta sauvegarde de ta ige qui fait tu me sécurises mes informations
حتى في الكوفيد في كريم
كوفيد
في الكوفيد زيد
فرد les appels se sont multipliés en بعد بدأ développement de ta commerce électronique et il y a eu des sociétés dans le commerce électronique les darbo entre autres grand samouraï parce que en fait à part les grands groupes qui ils attaquent généralement ils attaquent les sociétés qui voient actives dans le domaine du commerce électronique صارت ولاو يطلبوا إيجا عمل لي فاير وول إيجا عمل لي حتى لي بيتيت بي ام بي ام كلهم عملوا هذا مي التونسي هكا اليوم سا بور كو سو بور كو سا شونج يفو كو سوا فولغاريزي اي جو لو دي جو لو ردي سا دوا اتر او نيفو ديسيزيونير الفوق بالكل يفهموا اللي راهو سا في بارتي دو لا سيكوريتي دو تون انتربريز واي ادمينستراتور يعرف في شركه كونه مسؤول على الفيابيليتي نتاع الشركه نتاعو. طريقه
مختلفه شويه سيده حيث اليوم هل انه اصحاب او المسيرين المؤسسات بشكل عام الفكره اليوم السيده في تونس انه طونك المقترح ما يدخليش فلوس مش يحميني ما يدخليش فلوس ما يعنيش الموضوع هذا اللي نفهم من كلامكم انا من قبيله سيده حياتي
صحيح هذا علاش انا من الاول حبيت نحكي على ريتيرن اون سيكوريتي انفستمنت يعني ما همش واعين اللي هما اي فوا لوسكيل فون انفستير في السايبر سيكوريتي خاطر كيف نقول انفستير سي با بيرمون تكنيك راهو السيكوريتي فما اسبي اورغانيزاسيونيل اللي هو مهم على الاخر خاطر انت تنجم تمبليمونتي لي تكنولوجيكال اي فوا بالريسورس هيومن معناها بيرسونيل ماهوش سنسيبيليزي بالامبورطونس نتاع السيكوريتي راهو باش تصير لك اتاك وباش تعرض دونك هما ماهمش واعيين اللي انت اون فوا باش تعرض اتاك كيما قال سي كريم بكري لاكتيفيتي نتاعك تنجم تقف تنجم ليماج دو مارك نتاع المؤسسه نتاعك تبدا تتضرب راه وتخسر الكليون نتاعك دونك فوالا لازم نخمو بالطريقه هذه
انا اليوم لكان مؤسسه
تخليك فلوس
انا مؤسسات اليوم انا مؤسسه خاصه وقاعده نشوف اللي مؤسسات العموميه ماهيش قاعده تحترم في هذايا معناتها علاش نحترم في هذا هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه لكان يا با دو شيفر اوفيسيال انا باش نعرف قداش من عمليه صارت فعليا باش نعرف خسائر لكن البنك المركزي يتمس شنو اللي صار غيالمو سا مونك دو ترونسبارونس معناتها لكن انا كمؤسسه في القطاع الخاص ما نعرفش معطيات هذه الكل معناتها سي با سيريو بالنسبه لي انا وكهو ونخلي لكم التعليق في الاخر نخدموا معكم الزوز
احنا كاجانس ناسيونال دو سيكوريتي انفورماتيك اون اسي دو سونسيبيليزي لي زورغانيزم ولا العبيد ولا الكل باهميه سيكوريتي معناها ما نعرفش كيف يصير اتاك في بلاصه معينه صحيح اون با لو دووا دو ديفيغول لي انفورماسيون
دي شيفر دي ديتاي
مي نعطيو دي ديتاي نعطيو حتى دي ريكومونداسيون نعطيو اون اسي دو سونسيبيليزي
مدام حيات عنا شيفر متاع لنوم دو غان سموير متاع عميول
ولا
عنا شيفر متاع قديم من شريكة ايتي هاكي عميول اسكي سي ببليي اسكو ليزا
كي اون ديكلاغي راه خد فما شكون راهو يتضرب وينو ديكلاغ ميم با راه
اسكينو
ديكلاغ ميم با
عنده الحق انه ما يقولش
ما عندوش الحق
ما عندوش الحق شكون الى سور لو كونترول
فوالا احنا كي
كيف المشكله معناتها
المشكله يفو ميزاجور حتى للريغلومونتاسيون تاعنا يلزمها ميزاجور راهو باش نقول لك باش نكونوا واضحين احنا عندنا اون فيت ان شيفر اون بوبلي لي ستاتيستيك راهو سور نوتر سيت ويب
باش تعطينا ان شيفر
انا توا ما عنديش شيفر اكزاكت
عندنا الاتاك نتاع البنك سنترال نتبعوا فيه على تويتر نتاع مواقع نتاع ناس اجانب هما السبب في ما عندناش معلومه واضحه مازال راهو
اون كور راهو التريتمون والانفستيغاسيون كيما تعرفوا راهي تاخذ وقت نتصور فوا دوسي سوغا كلوتوري راهو نتصور باش يصير كومين فما كوميونيكاسيون ديزانفورماسيون اللي عندنا الحق وقت وقت نكومونيكيو
طولت, طولت, طولت شوية حاجات كونفيدونسيال طولت شوية توتو
ساشون اللي بعيدا عن
بعيدا عن
والله لا سي با سا سي كريم لا الانفستيكاسيون راهي تاخذ وقتها انت باش تخرج حاجة
بعيدا حتى عن هذايا انا نتفكر ونعرفوا الناس الكل اللي هو اللي ما يخفاش على حتى حد انه فما بنوك كبرى صارت فيهم عمليات كبرى وما صارش عليهم ما صارتش اليوم ما نعرفوش التفاصيل معناتها ما نعرفوا حتى شيء
حتى الديكلاراسيون ساعات ما تصيرش كان ما تسمعش من الميديا برا ما
تصيرش هذايا معناتها فما مشكلة في السيستم كيما
قلت لك فما مشكلة في
الكونترول
معناتها الميزة جو حتى الريغلومونتاسيون تاعنا لازمها ميزة جو
بيرسونال جوريديك
باش تعطيني انا لوتوريتي بور ابليكي معناتها الحكاية هذوما لازمك تعمل لي ميزة جو للريغلومونتاسيون فيغور باش انا نجم انا نعاقبك نهار انت ما ديكلاريش ونثق بيك
يعني المشكلة في شكون عند شكون اليوم
المشكلة
عند شكون
استراتيجيك
دونك عند شكون
عند لي ديسيدور اون فيت
تاع الدوله معناها اون فيت من الاخر اصحاب القرار هما اللي عندهم المشكل السريع خلينا اليوم باش نرجع نقطه الصفر نحن نقولوا الرابط ما بين السيبر سيكوريتي والتطور في عالم الاقتصاد مباشره هذا يخلي الامور ترجع بتولي بالعكس في تونس
نعطيك شي فكره
اليوم حاجات اللي على الاخر سيبر سيكوريتي ليكونومي
في كلمه
فرنسا 720 مليون دورو دانفستيسمون بوبليك دون لا سيبر سيكوريتي
تونس قداش عندك رقم
ما عنديش شي
720 مليون دولار.
شكرا لكم على الحضور معنا سيد كريم بن ساتي فيس بريزيدون لا فيدراسيون ناسيونال دو نوميريك السيد يحيوي حيات شارجي دو لا كوبيراسيون انترناسيونال بلونسي شكرا لكم على حضوركم معنا خذوا معنا نزلنا واصلين معكم راجعين بعد شويه.